Մտնելով հյուրանոց, նա ուղակի գնաց Բրիսենդենի սենյակը և ապշած կանգարավ։ Սենյակը դատարկ էր, և բոլոր առարկաները այնտեղից դուրս էին բերվել։
«Միթե միստր Բրիսենդենը մեկնել է այլտեղ», հարցրեց Մարտինը դռնապանին։ «Նա չի թողել իր հասցեն»։
«Դուք ոչինչ չեք լսել», հարցրեց մյուսն իր հերթին։
Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Բոլոր թերթերը գրեցին դրա մասին. նրան գտան մեռած իր մահճում. ինքնասպանություն. կրակել է իր գլխին»։
«Նրան արդեն թաղել են»։
Մարտինին թվաց, թե օտար, անծանոթ մի ձայն տվեց այդ հարցը։
«Ոչ, հետաքննությունից հետո դիակն ուղարկվեց արևելք. Նրա հարազատների կողմից հրավիրված փաստաբանները կարգադրեցին ամբողջ այդ գործը»։
«Ինչու նրանք այդպես շտապեցին»,
հարցրեց Մարտինը։
«Ինչպես թե շտապեցին»։ «Դա պատահել է 5 օր առաջ»։
5 օր առաջ։
«Այո, 5 օր»։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց միայն Մարտինը և հյուրանոցից դուրս եկավ։ Ճանապարհին նա մտավ հեռագրատուն և հաղորդեց Պարթենոնի հրատարակչին, որ կարող է տպել պոեմը։ Հեռագիրն ուղարկեց վերադիր վճարով, որովհետև գրպանում մնում էր միայն 5 սենտ վերադարձի համար։ Վերադառնալով տուն, Մարտինը նորից աշխատանքի անցավ։ Անցնում էին օրեր ու գիշերներ, և նա սեղանի առաջ նստած գրում էր։ Նա գնում էր միայն Լոմբարդ, ուտում էր անտարբեր, եթե լինում էր որևէ բան, և նույնպես անտարբեր յոլա էր գնում առանց ուտելու, երբ բոլոր մթերքները սպառված էին լինում։ Թեև ամբողջ վիպակը նախապես հիմնովին մշակված էր գլուխ առ գլուխ և բոլոր մանրամասնություններով, բայց նա հանկարծ վճռեց այլ կերպ կառուցել կոմպոզիցիան, որի հետևանքով վիպակը երկարեց 20,000 բառով։ Ոչ մի անհրաժեշտություն չկար այդքան մանրակրկիտ մշակելու այդ վիպակը, բայց այլ կերպ աշխատել չէր կարող։ Նա գրում էր կարծես անզգայացած, վերանալով իրեն շրջապատող աշխարից։ Նա դիմում էր իր անցյալ կյանքի ստեղծագործական ունակություններին, ինչպես ուրվական նման է գալիս իրեն ծանոթ վայրերում։ Նա հիշեց, որ մեկը ինչ-որ տեղ ասել է, թե ուրվականը մեռած մարդու ոգին է, բայց չի գիտակցում, որ ինքը մեռել է։ Եվ ահա Մարտինը մի պահ մտածեց, թե իր հետ էլ տեղի չի ունենում արդյոք այդպիսի բան։ Վերջապես հասավ այն օրը, երբ ուշացածը ավարտվեց։ Գրամեքենաների խանութի գործակալը եկավ և մահճակալին նստած սպասեց, որ Մարտինը վերջացնի գրելը։ Մարտինը մեքենա գրեց վերջ, և դա նրա համար իսկապես վերջ էր։ Որոշ թեթևացման զգացումով նա տեսավ, թե ինչպես գործակալը վերցրեց ու տարավ գրամեքենան։ Դրանից հետո նա ընկավ մահճակալին, բոլորովին թուլացել էր քաղցից։ Արդեն 36 ժամ էր, ինչ ոչինչ չէր կերել, և մինչև անգամ մոռացել էր ուտելը։ Նա անշարժ պառկած էր մահճակալին, և ինչ-որ մշուշ աստիճանաբար պատում էր նրա գիտակցությունը։ Կիսաքուն վիճակում նա մրթմրթում էր անծանոթ մի հեղինակի ոտանավորը, որը հաճախ կարդացել էր Բրիսենդենը։ Մարիան դռան հետևում կանգնած անհանգիստ լսում էր նրա միօրինակ մրմունջը։ Բառերը ոչ մի նշանակություն չունեին Մարիայի համար։ Նրան վախեցնում էր այն, որ Մարտինը ինքն իրեն խոսում էր. «Հեռու քնար, իմ երկին վերջ»։ Երկերը մեղմ թրթռացին, հանց տրտմության տեսիլ ներսին, լուսը հեռվում խոր սուզվեցին։ «Հեռու քնար, իմ երկին վերջ»։ «Երբեմն ես էլ էի երգում, կանաչավառ այս անտառում, ուրախ էի ես անվերջ»։ «Իսկ հիմա չեմ կարող երգել, արցունքներն են ձայնս խեղդել, շիրիմից ճամփան եմ լուր բռնել»։ «Հեռու քնար, իմ երկին վերջ»։ Մարիան այլևս չկարողացավ զսպել իրեն։ Վազեց դեպի վառարանը, վերցրեց մի ամանապուր, մեջը լցրեց միս ու բանջարեղեն ու փութաց Մարտինի մոտ։ Հենվելով դաստակին, Մարտինը սկսեց ուտել և հավաստիացնել Մարիային, որ բնավել չէր զառանցում,
և բոլորովին առողջ է։ Երբ Մարիան դուրս եկավ, Մարտինը նստեց մահճակալին և երկար մնաց այդ վիճակում, կուչ եկած և անմիտ նայելով մի կետի։ Հանկարծ նրա աչքն ընկավ առավոտյան փոստով ստացված մի հանդեսի։ «Դա Պարթենոնն է», մտածեց նա, «օգոստոսի համարը, որի մեջ տպված պետք է լինի աստղաբաշխական օրագրությունը». Ահ, երանի Բրիսենդենը ողջ լիներ։ Նա թերթեց հանդեսը և հանկարծ ապշությունից քարացավ։ Աստղաբաշխական օրագրությունը զարդարված էր շքեղ վերնագրով, և լուսանցքներում զետեղված էին Բերցլիի ոճով նկարված զարդանկարներ։ Վերնագրի կողքին տպված էր Բրիսենդենի դիմանկարը, իսկ մյուս կողմում բրիտանական դեսպանորդ Սըր Ջոն Վելյուի դիմանկարը։ Խմբագրական ծանոթության մեջ ասվում էր, որ վերջերս Սըր Ջոն Վելյուն ասել է, թե Ամերիկայում բանաստեղծներ չկան, և Պարթենոնը, տպելով օրագրությունը, ուզում է պատասխանել նրան. «Ահա, Սըր Ջոն Վելյու, ծանոթացեք»։ Հիշատակված էր և Քարթրայթ Բրյուսի անունը, որպես ամերիկյան մեծագույն քննադատի, և մեջբերվել էին նրա խոսքերը. «Մեզանում դեռ չի տպվել օրագրության նման ոչ մի բան»։ Ծանոթությունը վերջանում է այսպես. «Մենք այժմ չենք կարող գնահատել օրագրության բոլոր գեղեցկությունները, թերևս մենք երբեք չկարողանանք էլ լրիվ գնահատել դրանք. Բայց կարդալով ու վերընթերցելով այդ պոեմը, մենք հիացել ենք միստր Բրիսենդենի բառապաշարի հարստությամբ, և բազմիցս հարցրել ենք մեզ, թե ինչպես և որտեղից միստր Բրիսենդենը կարող էր քաղել բառերի այսպիսի պաշար և այդքան ճարտարությամբ շարահյուսել դրանք»։ Դրան հետևում էր ինքը պոեմը։ «Լավ է, որ դու մեռար, խեղճ Բրիս», մտածեց Մարտինը, գետնին գցելով ժուրնալը։ Այդ բոլորն անարգ ու զզվելի էր, սիրտ խառնելու չափ, բայց իսկական զզվանք Մարտինը չէր զգում։ Նա ուզում էր բարկանալ, բայց պակասում էր էներգիան այդ անելու համար։ Մարտինը կարծես բթացել էր։ Արյունը սառել էր նրա երակներում, և չէր ուզում այլևս ոչ եռալ, ոչ էլ պխտորվել։ Վերջի վերջո, ինչ առանձին բան է պատահել։ Այդ բոլորը կատարելապես համապատասխանում է բուրժուական հասարակության սովորություններին, որի հանդեպ Բրիսենդենը անչափ խորատելություն էր տածում։ «Խեղճ Բրիս», մրմնջաց Մարտինը, «նա երբեք չէր ների ինձ այդ բանը»։ Մեծ ճիքով վեր կենալով, Մարտինը դուրս քաշեց արկղը, ուր առաջներում գրամեքենայի համար թուղթ էր պահում։ Քրքրելով արկղը, նա այնտեղից հանեց իր բարեկամի գրած տասնյակ ոտանավորները։ Նա դանդաղորեն մի առ մի պատրեց դրանք և գցեց զամբյուղը։ Վերջացնելով այդ գործը, նա նորից նստեց մահճակալին և իր տերտում հայացքը ուղղեց դեպի դատարկ տարածություն։ Որքան ժամանակ նա նստած մնաց այդպես, ինքն էլ չէր իմանում։ Վերջապես մշուշապատ տարածությունից նրա առաջ կանգնեց պայծառ, սպիտակ, երկար մի շերտ։ Դա շատ տարօրինակ էր։ Բայց ուշադիր նայելով, Մարտինը տեսավ, որ դա մակընթացության գիծն է խաղաղ օվկիանոսում, կորալյան խութերի շարքում։ Միակնթարթ հետո Մարտինը սպիտակ փրփուրի մեջ տեսավ փոքր, խարխուլ մի մակույկ։ Բրոնզագույն, երիտասարդ մի աստված, ծիրանագույն կերպասով գոտևորված, նստած էր մակույկի հետևի մասում, մխրճելով թիերը շողշողուն ալիքների մեջ։ Մարտինը ճանաչեց նրան։ Դա Մոտին էր, բնիկների պարագլուխ Թամիի կրտսեր որդին։ Հետևաբար դա տեղի էր ունենում Թայիթիի ափերին, և կորալյան խութի հետևում տարածվում էր պապարահի ասքանչ երկիրը, ուր հենց գետաբերանի մոտ գտնվում էր պարագլխի եղեգնյա հյուղակը։ Երեկոյան դեմ էր, և Մոտին վերադառնում էր ձկնորսությունից։ Նա սպասում էր մեծ կոհակին, որը խութի վրայով կանցկացներ նրան։ Մարտինը տեսավ և ինքն իրեն, նստած մակույկում, ինչպես նա նստել էր շատ անգամ, սպասելով Մոտիի ազդանշանին, որպեսի մոլեգին աշխատի թիերով, հենց որ նրանց վրա հասնի փիրուզագույն հսկայական կոհակը։ Հետևյալ պահին նա արդեն հանդիսատես չէր։ Իրոք նստել էր մակույկում և մոլեգին թիավարում էր Մոտի վայրենի աղաղակների ուղեկցությամբ։ Նրանք արագ սուրացին առաջ, գոռոցի ու շաչյունի միջև, թրջվելով ցայտող կաթիլներից։ Եվ հանկարծ հասան խաղաղ, անշարժ մի լճակի։ Մոտին ծիծաղելով սրբում էր իր աչքերին ցայտած աղի ջուրը, իսկ մակույկը հանդարտ սահում էր դեպի կորալյան ափը, ուր բարձրաբերձ հնդ ընկուզենիների մեջ գտնվում էր Թամիի հյուղակը, մայր մտնող արևի ճառագայթներից ոսկեզոծված։ Սակայն այդ տեսիլը հանկարծ մշուշով պատվեց, և Մարտինի աչքերի առաջ նորից պարզվեց իր նեղլիկ խցի անկարգ վիճակը։ Նա զուր էր ճկնում դարձյալ տեսնել Թայիթին։ Նա գիտեր, որ հիմա արմավենիների պուրակում հնչում են երգեր, իսկ աղջիկները լուսնկագիշերով պարում են։ Բայց նա ոչինչ չէր կարող տեսնել, բացի թղթերով ծածկված սեղանից, դատարկ տեղից, ուր առաջ գրա մեքենան էր դրված, և վաղուց չլվացված պատուհանից։ Նա մի հառաչ արձակելով փակեց աչքերը ու քնեց։